Kabla ya kuanza hotuba yangu, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa maneno yenu ya ukarimu wakati huu mgumu wa kumpoteza mke wangu mpendwa Frances. Nimeimarishwa na kuhimiliwa nilivyohisi upendo na maombi yenu kwa niaba yangu. Kwa dada Mosa na mimi, kazi ya umishonari daima imekuwa sehemu ya mioyo yetu na maisha yetu pamoja. Tulikuwa tumeoana tu nilipoitwa kuhudumu kama askofu wa kata ya zamani ya 67th Ward katika mji wa Salt Lake, kata ya washiriki 1,080. Kulikuwa na idadi katika kata ambao hawakuwa washiriki wa kikamilifu, na dada Monson alikuwa kuwasaidia daima na kutia moyo wakati wa ushauri wangu na mimi tulipotembelea washiriki hawapendwa na kufanya kazi ili kuwarejesha katika ushiriki kamilifu. Miaka michache baadaye niliitwa kuhudumu kama rais wa misheni ya Canada. Chini ya mwezi mmoja baada ya mwito huu kuja, dada Monson na mimi tuliacha nyumba yetu mpya na pamoja na watoto wetu wawili wadogo tulisafiri kwenda Toronto, Ontario, Canada, ambako kazi ya misionari ilikuwa maisha yetu kwa miaka mitatu iliyofuata. Naomba niidhinishe yote ambayo yamesemwa hapa leo. Nawashuhudia kwamba mtabarikiwa mnapofuata ushauri mliopokea. Maandiko matakatifu hayana tu matangazo muhimu zaidi, hayana tu jukumu la kufundiganisha zaidi, hayana tu mafundisho ya moja kwa moja zaidi kuliko amri iliyopewa na Bwana aliyefufuka alipojitokeza huko Galilaya kwa wanafunzi 11. Alisema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwisho wa kunukuu. Nabii Joseph Smith alitangaza, baada ya yote ambayo yamesemwa, wajibu mkubwa na muhimu zaidi ni kuhubiri Injili. Baadhi yenu hapa leo bado mtakumbuka maneno ya Rais David O. McKay aliyenukuu kinachofahamika, kila mshiriki ni misionari. Rais Gordon Binks alituambia, wengi wetu tunaangalia kazi ya misionari kama ni kutembea tu. Kila mtu anayefahamu kazi hii anajua kuna njia bora zaidi. Njia hiyo ni kupitia kwa wanachama wa kanisa. Mwisho wa kunukuu. Kwa maneno yao, naongeza yangu mwenyewe. Sasa ndio wakati wa washiriki na wamishonari kuja pamoja na kufanya kazi katika shamba la Bwana ili kuleta nafsi Roho kwake. Ametutayarisha njia ili kushiriki injili katika njia nyingi. Atatusaidia katika taabu zetu zote ikiwa tutatenda kwa imani ili kutimiza kazi yake. Wakati dada Mose nami tulipohudumu katika misheni ya Canada, tulikuwa mashahidi kwa na kuimarishwa na imani yakini ya watakatifu wa Canada. Picha hii ya video inaonyesha imani na matendo ya washiriki na wamishonari katika misheni yetu ambao waliishi na kufanya kazi katika St. Thomas.
Another evidence of faith took place.
Ushahidi mwingine wa imani ulitokea wakati nilipotembea tawi la St. Thomas la mission maili 20 toka Toronto. Mke wangu nami tulikuwa tumealikwa kuhudhuria mkutano wa sakramenti wa tawi na kuongea na washiriki hapo. Tulipokuwa tunaendesha karidi katika mtaa maridadi, tuliona majengo mengi ya kanisa na kushangaa ni lipi ambalo ndio letu, hamna hata moja. Tulipata anwani ambapo tulikuwa tumepatiwa na kugundua ilikuwa ni ukumbi wa kupanga na chakafu. Tawi letu likutana katika chumba cha chini kizee cha ukumbi huu wa kupanga. Ilikuwa na labda washiriki 25, 12 wao walikuwa wanahudhuria. Watu hao walioendesha mikutano walibariki na kupitisha sakramenti na kutoa maombi na kuimba nyimbo. Hapo mwisho wa ibada, Rais wa tawi, Erwin Wilson, aliuliza kama anaweza kukutana nami katika mkutano mkuu. Yeye alinipata nakala Improvement Era, mtangalizi wa gazeti la leo la Ensign, akiota picha ya mojawapo ya makanisa yetu katika Australia, kanisa jipya. Rais Wilson alitamka, Hili ndilo jengo tunalohitaji hapa katika St. Thomas. Mimi nitabasamu na kujibu. Tutapokuwa na washiriki wa kutosha hapa kustahili na kugharamia jengo kama hili, mimi na hakika tutakuwa na moja. Wakati huo washiriki wa huko walihitaji kuchangia 30% ya gharama ya sehemu ya ujengo katika ziada kwa malipo fungu la 10 na matoleo mengine. Rais Wilson akajibu, watoto wetu wanakuwa na kuzeeka. Sisi tunahitaji jengo hili na tunahitaji hili sasa. Niliwatia moyo kukua katika idadi kwa juhudi zao wenyewe za kirafiki na ufunzaji. Matako yake, ndugu na dada yangu, yalikuwa ya kufana ya imani, yakijumuisha na juhudi na kutuzwa kwa ushuhuda. Rais Wilson aliomba wamishonari 6 zaidi kuletwa katika mji wa St. Thomas. Haya yalipotendeka, aliwaita wamishonari kwenye mkutano katika chumba cha nyuma cha duka la dogo la Johari, ambapo walipiga magoti kwa kuomba kwa unyenyekevu. Na mwisho wa maombi, yeye alimuuliza mzee mmoja mpate kitabu cha nambari za simu cha rangi ambacho kilikuwa mezani. Rais Wilson alichukua kitabu hicho mkononi na kusema, ikiwa kama tutakuwa na jengo la ndoto yetu katika St. Thomas, tunahitaji mtakatifu wa siku za mwisho kulisanifu. Kwa vile tuna mshiriki ambaye ni msanifu, basi sharti tumuongoe mmoja. Kwa kidole chake kitembea chini katika siku ya orodha ya wasanifu, yeye alitoa kwa jina moja na kusema, huyu ndiye tutakaye mwaliko nyumbani kwangu ili kusikia ujumbe wa urejesho. Rais Wilson alifuatia taratibu huo kuhusu fundi bomba, fundi umeme na mafundi wa kila aina, wala kupuza kazi nyingine, akihisi hamu ya tawi la mchanganyiko. Watu walialikwa nyumbani kwake ili kukutana na wamishonari. Ukweli ulifundishwa, shuhuri zilitolewa na uongofu ulitokea. Wale wapya walibatizwa, kisha walirudia utaratibu wenyewe, wakiwaalika wengine kusikiliza. Wiki baada ya wiki na mwezi, na utaratibu uliendelea. Tawi la St. Thomas lilipata ukuaji wa ajabu. Katika miaka miwili na nusu, sehemu ilinunuliwa na jengo maridadi lilijengwa, na ndoto ya viongozi ikawa halisi. Hilo tawi sasa ni kata iliyostawi katika kijingi cha Sayuni. Napotazama mji wa St. Thomas, sijisimamia washirika katika kata na madazani mengi ya familia. Badala yake, katika kumbukumbu mimi hurudi kwenye ule mkutano mdogo wa sakramenti katika chumba cha chini ya ukumbi, ambapo watu 12 na hadi ya Bwana. Kwa kuwa walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu mimi, nami nitakuwa hapo kati yao. Miaka mingine imepita tangu video hiyo kurekodiwa. Sauti mliyosikia ilikuwa changa, lakini kanuni ya imani kama inavyohusia katika kazi ya wamishonari bado inabakia kuwa ya kweli kama ilivyokuwa nusu karne iliyopita katika tawi la St. Thomas. Nashuhudia kwamba tunapotenda kwa imani, Bwana atatuonyesha jinsi ya kuimarisha kanisa lake katika kata na matawi ambayo tunaishi. Atakuwa pamoja nasi na atakuwa mshiriki hai katika kazi zetu za umishonari. Kama vile idadi ya umishonari inavyoongezeka katika kata na vigingi duniani kote, na wasii ninyi kutumia imani yenu kama alivyofanya Rais Wilson katika St. Thomas. Unapofikiria kwa maombi nani kati ya familia yako, rafiki yako, jirani yako na unawajua ungependa kuwakaribisha nyumbani ili kukutana na wamishonari, ili wapate kusikia ujumbe wa urejesho kama vile Bwana alivyofanya kwa mji wa St. Thomas, atatakasa juhudi zako na utapata uwezo zaidi wa kuinua na kubariki maisha ya wengine. Na daima tuweze kuongeza imani na uaminifu wetu katika kutimiza wajibu wetu mtakatifu ili kuwaokoa watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Ndugu na dada zetu, katika jina la Yesu, la Bwana wetu na Mwokozi wetu, Yesu Kristo. Amen.